Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Бүхэндээ өрөөний мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжэл радио 88.1-оос 7-ны дагаас баасан гаргийн 20 цаг 20 минутаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов зугаа оройтой шар шуур нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 31-ний даваа гаргийн дугаар шийдвэрлэхэд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Чанцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар архитект хадгалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуултаа энэ дахиад зарлагдсан байна. За мөн сайхан амьдрах орчин хүм бүрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн амдаар эм дизайн тавилгын төлөөр хамтраа ажиллаж байна.
За бэлцүүхэн одоо чи мэндийг хүргэе.
Тийә бүгдэнд нь 3 сарын сүүлийн өдрийн мэндийг хүргэе.
3 сарын 31 болчихжээ. Одоо ингээл хавар шүү дээ.
Тийм ингээл хавар болчихсон шүү
дээ. Дулаараад эхэлсэн шүү дээ.
4 сарын 7-нд 8-нд гэвэл хашнаа.
А тийм үү. Тийм цас мас нь бас бүрэн хайлаг үлэн шүү дээ.
Харин тийм лээ.
Тийм жоохон сая уг нэг гой дулаарснаа бас жоохон цас мас шуураад тэгээ жоохон настр унчлаа.
Хаврын шиг яг гой
хавар байгаадсан чи. Жоохон тийм болоо явчлаа.
Тэнхүү шашин үе нэвтрүүлгийн 3 сарын сүүлийн байдлаар 386 дахь дугаар хүрч байгаа юм байна.
Утгад 400 ирэх нэ.
Тийм 400 үрэл арай 500 үрэхгүй дуусах юм байна.
Тийм байна уу те.
Аа.
За, өнөөдөр танилцуулга алдартаа товчхон дурдъя. За, өнөөдөр яг одоо Солонгос дээр хүнд нэг өсч явж байгаа залууж өччих хоо намжууны тухай ярилахаар бэлдсэн. За, түүний үзвчт маань Свит Том 2 цуурлаар нь сайн мэдэх бах. За, мөн одоо бол энэ гей залуусын хамгийн дуртай алдартаас тодроод байгаа гинэ.
Оо тийм үү.
Тэгэхдээ энэ гей залуус маань
энийг ярьж. Өөрөө бол давхан байгаа шүү дээ.
Оо дажиллалаа. Тийм. Гой зал.
Тэгээ тэгвэл энэ сонирхолтой зөүлгэн талаар мэдээллийг сонсох нь. За миний өнөөдөр ярих гэж байгаа алдарт нь болохоор Куба Гудинг гэдэг залууг танилцуулах гэж байна. За Boys in the Hood, Jerry Maguire гэхэлтэй маш олон кинонд ер нь бол гол дүр бүтээсэн дээ. Хөвчлэн бас инедмийн төрөлд бас тоглож байгаа юм залуу байгаа. Тань чинь үү?
Мэд чи.
Энэ залууг танилцуулна. За тэгсэн энэ залуу бидний бодож байгаа шиг бас амьдралтай бас биш юм аа. Шал өөрийн. Тэрийн залууг тал.
Кинон дээр бол их л тийм инедтэй хөөрхөн дүрхтэй гэдэг дээ шүү дээ.
Амдрал дээр бас тэгээд
параал нөхөр юм байна л та тийм
юм л юм да. Үндэг удаа би одоо ажид нь лав арай зогсчих ийсэн шиг ярьж өгөн заяа.
За
баг Куба Марк Гудин гэдэг нэртэй 1968 оны 1-р сарын 2-нд дурсан одоо 57 настай юм билэ. Америкийн жүжигчин Boys in the Hood 1991 оны кинонд болохоор тий Сталисийн дүр тогсноороо дараа нь болохоор Jerry Maguire кинонд сөхөлд мөн би одын дүрийг бүтээснээр сайн мэдих бах. Яг энэ дүрийг бүтээснээр болохоор Оскарын шилдэг эрэгтэй туслах дүрийн шагналыг бас хүртэж чадсан байдаг. Яагаад энэ кино их алдартай юм бэ гэдгсэн чинь энэ кинон дээр Show me the money гэж хэлдэг. Энэ үгний хэлтэртэй гинэ. Энэ үгийг хэлснээр илүү олонд хүрсэн гэх юм уу? Одоо ч гэсэн хилэгддэг юм уу юм бэлээ. Ингээ 1990 оны үед бол хойлоодд алтартаа болсон олон хүнд урсан уран бүтээлээр бүтээлүүдэд дүр бүл бүтээжсэн энэ хүмүүс айгүйх мэддэг юм байна. За тэгэхээр баг насны хувьд бол Нью-Йорк хотын Бронкс хотод бол төрсэн. Эйж Шерли Саливан болохоор дуучин байсан. Аав нь ч гэсэн бас Куба Гудинг болохоор Майн гэдэг хамтлагийн суул хамтлагийн гоцлол дуучин байсан буюу хоёул урлагийн хүмүүс юм билээ.
Тийм байх.
Тэгээ хоёул дуучтай байсан. За тэгээ дөрөв хүүхэдтэй айлын одоо нэг хүүхэд нь бол төрсэн. Тэгээ баг насны хөвчлэн Лос Анжелесд бол өнгөрүүлсэн байдаг. За нөгөө аав нь хамтлагт байсан учраас уран бүтээл хийхээл байнга ийш тэшээг нүүж явдаг байсан учраас ерөнхийдөө Лос Анжелесийн бараг бүх л хороолуудад дотсон гэж болно. Нүүц цугаал ингээл яваад идэг байсан. За өвөө нь одоо аавынх нь аав нь буюу өвөө нь Дадли болохоор Гудинг нь Барбадос гаралтай хүн байсан гинэ. Яг ингээл хөөвөл. За 1972 онд болсон чи аавынх нь нөгөө хөмчлийн хөгжмийн хамтлаг болох нь хамтлаг нь болохоор Everybody Plus Пулс гэдэг дугаар гарсны дараа түүний гэр бүл болохоор Нью-Йоркоос Лос Анжелес руу бүр нүүсэн байна. Ингээд 6 нас хүрэхэд нь аав нь гэр бүлээ орхиод юу явахар шийдсэн, салахар шийдээд тэгээ энэ нь одоо өөрийнх нь амьдралд маш том сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Гэтэж аав ээж юу нь хамт ингээд байхтай зүгээр байсан. Тэгээ ээж нь болохоор дөрвөн хүүхдүүдээ ганцаараа ингэж өсгөх хүртэлхоос ээж байсан буюу гэрийн бараал гарч чадхал болж эхэлж байгаа юм л та. Маш завгүй байсан гэсэн. За ингээд North Hollywood High School-д сурж ирсэн байдаг. Тэгээ сургуультай болохоор маш анхааралтай багш нарыг хэлж байгааг нэлээ ингээд анхааралтай сонсож хэмээгүй сууж байгаа юм хэрэгтэйсэн. Сахилаг баттай буюу өмүүлээдийн тэргээр яваад идэггүй. Харин хобби нь болохоор гадуур сургуулиас гадуур үйдэгсэн ингээд хоббинд бүжгэлдэг байсан, жүжгэлдэг байсан. Илтгэх авьяастай. юм байсан гэж. Ер нь бол хүмүүст ингэж хэлтгэх байсан. Тэгээ одоо богн хугацаанд бол ер нь бүжигчин хийдэг байсан. Жүжигчин болохоос өмнө бас гайгүй сайхан бүжигчин байсан билээ шүү. За тэгээ рэпер Линол Ричигийн All Night Long гэдэг дууны клипэнд нүртэл бүжгэлж ингэж гарч ирсэн юм уу? Ер нь энийгээр л анх хүн танигдсан гэсэн үг. За тэгээд шашны нэг соноо. Яасан гэсэн чи багада Японы шашны соёл болох Сокогаке гэдэг ийм бурхны шашны урсгал байдагсан.
Японд дотор маш олон юм шашны урсгал байдаг шүү дээ.
Энэ болохоор Сокогаке гэдэг бурхны шаш юм бэлээ. Энэ нь амьдралын философт нөлөөсөн гэж ярьдаг буюу одоо манай буддийн шашинтай их төстэй юм уу да гэж харсан.
Энэ хүн ганцаараа шүтчихсэн мэт л гэр бүлэр шүтчихсэн.
Өөрө ганцаараа. Гэр бүл нь болохоор арай өөр шашинтай байсан юм бэлээ. За тэгээд энэ нөлөөгөр яасан гэхээр яг хэцүү байсан тэр баг нас аавын орон зайн дутагдал гэдэг хөвгүүд айгүй хэцүүсэн юм бэлээ л тээ. За тэгээд олон үйлс судалчин хүмүүсийг хэвч болгодог гинэ. Амьдралын хэм маяг нь өөрчлөгдөд байдаг. Тэгээл ингээл нэг газараа дасгай л ядаж байхад дахиад нэг ач газар очивол ингээд байдаг байсан. Тэр нь хэцүү байсан. Тэгээд ээжийнхөө хүмүүжил өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр тэр хойлоодын оргилд бол хурч чадсан байдаг. За 13 настайдаа болохоор Христ ч юм болсон гэж ярьдаг. Гэтэ одоо бол иргэд Японы хашигныг бол шүтдэг юм билээ. За тэгээ ахлах сургуулийнхаа анжилуудад Куба жүжиглэх, бүжиглэх сонирхол нь илүү болж ирсэн. Тэгээ сургуулийнхаа дурлалын үйлс гэж ярьдаг та. Урлагийн үйлсэд бол маш ихтэй оролцдог байсан маа. Тэгээ өөрийгөө болохоор эрш хүчтэй, хөдөлмөнтэй байдлаараа олонний анхаарал нэлийн татдаг тийм хүүхэд байсан. Энэ нь бол ерөнхийдөө өөрийгөө л ирээдүйн карьертэй бэлдээдсэн юм билээ. Жүжиглэх авьяасаа л илүү хөгжүүлээд байсан гэсэн. За тэгээд өсвөр наснаасаа ахуулаад Куба яг миний хэсэгхийн хугацаанд бол маш сайн бүжигчин гэж явагддаг байсан. Ингээ 1984 оны Лос Анжелес хотод болсон зуны олимпиад хаалт ёслол болохоор алдарт учин Lionel Richie-ийн All Night Long дууны хөгжмийн клипэнд нь бүжгэлж ийсэн. Энэ түүний одоо нэг томоохон тайзан дээр гарч ирсэн хамгийн анхны туршхан болж ирсэн билээ. Маш том тайзан дээр гарч ирсэн. За энэ үдэн түнд урлагийн салбарт ажиллах ямар эдийн те яаж ажиллах хэвстэн гэдэг ойлголтыг өгөөд за би юу нэг жүжигчин болох их гоё юм байна гэдэг санаа бодлыг эндээс авсан гэж ярьж байгаа. Ингээд ахлах сургуулаа төгсөнгүүтээ Японд л ер нь их сонирхолтой. Сонирхол нь Японд л юм байлаа. Ягаад гэхээр 3 жилийн турш Японы тулааны урлаг суралцсан. Өөрөө тэг жижиглэх урлагтаа бас давхар хандулж ирсэн буюу нөгөө кинон дээр тоглолт нь гүүч арайгаал тулааны урлагтаа хэсэг гарахт нь өөрт нь их түүхэн болсон юм байлаа. За тэгээ жуниорын карьер нь бол оргил, уналт, эргэл сэргэлт бүхий холливуудын маш сонирхолтой төгөөдний гэж ярьдаг. Яг жүжигчнийхээ замлыг болохоор 1980-ад оны сүүлээс яг аль биесэр ихэлсэн. Тэгээд 80-ад оны сүүлээс эхлэнгүүт яг 10 жилийн турш тасралтгүй туслах дүрд ч юм уу тий хаан л жүжиглэх боломж энэ тийш ингэж авсараад 90-ад онд л яг оргилдох хурж исэн. Дараа нь янз бүрийн сорилтуудтай тулгарсан ба. Энэ нь бас өөрөөс нь шалтгааллах сар том оо сад бэрхшээл зөндөл болсон байсан юм лээ л дээ. 86 онд болохоор Better Days нэртэй телевизийн оо богн юм цууралд анх удаа тоглосон байдаг юм байна. Ингээд дараа нь 88 онд болохоор Coming to Africa America кинонд жижиг туслах дүрт гараа дэлгэцэн дээр бол анх удаа ингэ гарч ирчихсэн байдаг. Яг алдарт хүрсэн кино нь юу юм бэ гэдгсэн чи Boys-ндээ хүүд гэдэг кино 1991 оны кино олон нийтэд бол өөрийн танилцсан дүр агамт энэ дүр дээр юу гэж гардын гэхээр сайн хүмүүжлэлтэй ухаалаг өнгөт арьстай нэг хүүгийн талаар л харуулж байгаа. 91 он гэхэр ч нэг арьс өнгөний үзэл бас байсан. Тэгэл өнгөт арьстай хүмүүсийг бол ерөнхийдөө бол муу хүмүүстэй дандаа л буруу зүрх юм хийж яддаг. Гэхдээ энэ дүрийг л арай өөрөөр гаргаж ирсэн юм байна. За тэгэд энэ кино нь болохоор өнгөт арьстай Америк залуусын амьдралыг нь бодтоор их харуулж өгсөн. Тэгэхээр гоё юм бэлээ. Тэгээд үүгт энэ годамжинд яаж өсдөг амьдрал нь ямар байдгийг тэр одоо тэмцэлний яаж өрнө гэдээ яг бодтоор нь харуулсан. Ийм учраас шүүмжлэгчдээс нэлээд өндөр үнэлгээ бас ингэж авч ирсэн байт юм бэлээ. За тэгээд дараагийн Том Крузийн хамт тоглосон кино агамлалтай Жерри Магуайр гэдэг кино 1996 оны кино юм бэлээ. Энэ болохоор NFL-ийн тоглогчийн дүр бүтээсэн нэг хөл бөмбөг тоглолтын юм. Тоглогчийн дүр бүтээсэн байдаг. За тэгээд энэ киноны хамгийн гол хэсэг нь болохоор Show Me the Money гэдэг хэмээр нь pop соёлын нэг хэсэг болсон гэж бүр үздэг юм бэлээ. Одоо нэг киноны гол нэг үгүүд гэдэг шүү дээ. Яг тэр үгэнд л таарсан. Тэгээд 97 онд Оскарын шагналыг шилдэг туслах хэрэгтэй дүрийн шагналаар энэ киноогоос авч чадсан. За оргил үеийн карьера энэ киноогоос баталж чадсан гэж хүмүүс үздэг юм байна. За амдралч танилцуулаад урагшлуулъя. Сайхан амдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаж чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар AM дизайн тавилгын төлбөр. За илүү олон хүнд сайхан амдрах орчин бий болох үднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсаас хамгийн сүүлийн загварлаж чанартай тавилгыг хамгийн хямд үнээр хэрэглэгчдэд хүргэдэг. За энэ бол маш олон сонголттой байдаг. Та гэрээ төгсүүлэхэд хэрэгтэй бүх зүйлсийг 6 салбар дэлгүүрээс сонгож авах боломжтой. Хамгийн гол нь салбар бүр нь өөр өөр төсөлтөөс гадна өөр өөр бүтээгдэхүүн ба.
За буудын гэхэд сая 900 мянган төгрөнөөс ор 1 сая төгрөнөөс гээд за ер нь бол та том өрөөгөө 4.5 саяар тий хангалттай төвчүүлж байгаа юм билээ тий олон улсын эрүүл ахуй аюулгүй стандартыг хангасан байгаль дээлтэй нэг дороос гэрээ бүтэн тохижуулалтууд бол худалдаад авчин хэрэглээний лизинг төлбөрийн олон нөхцөлтэй тавилгаас захиалчиж болно. За энтрийн үйлчлэгийг бас үзүүлдэг юм билээ. Зөвлөгөө авчиж болох нь. Тавилгын салбарт бол нийт 17 жилийн турш ажиллаж байгаа юм туршлагатай хамт олон байдаг байна.
Одоо ингээ өрн дулаан цаг ирэхээр хүмүүс гэртээ засвар өгдөг бүх тавилга сэлтэ бас өөрчлөлдөг учраас их олон юмар иргээд авахгүй нэг 6 салбараар нь орчлбараа бүх юм авчих юм болоо та гэж утсан шүү. За тэгээд ийм дизайн брэнд нь олон улсын стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн борлуулдаг гэдгээ баталгаа болох гэрчлэгэнүүд өгдөг учраас та бүх хүмүүс очоод гэрчлэгийг нь үзэж хараад авах боломжтой юм байна. Ханаас ахын гэр хаан уулдуур гимшэл тавилга их төлбөрийн Б1, Б6, А6 дасгад нь байгаа.
Холбоот утасны дугаар 9688 9688 6093 9020 6528 гэсэн дугаарлал болдог.
Сошиал хаяг нь болохоор M Designs Brands гэдэг хаяг гараад ирхнэ. Барилга хамтар ажилласан сайхан амьдрах орчин гүмбэрт хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүний хамгийн ямдар M Design тавилгын дэлгүүр байлаа.
Барилаа.
Тийм ингээд үргэлжлүүлэн. Үргэлжлүүлээ. За үнэлт нь ихэлсэн. 2000-а оны үеийг уналт нь эхэлж амтай. Амжилттай эхэлсэн тэр карьер нь болохоор дараа нь хит хөнгөн инедми кинонууд нь бол эхэлсэн л тээ. Snow Dog, Spot Trip, Day Camp гэдэг тогсон. Шүүмжлэгчтэй сүрэг үнэлгээ авч эхэлсэн. Яагаад тэгэхээр одоо түүний нэр хүнд баг зэрэг буурч эхэлсэн ба. Инедми кино тоглох нь хүмүүс жоохон дургүй байсан юм болоо та. За тэгээд юу гэж хүмжилж ирсэн гэхээр Оскар авсан жүжигчинд ийм кино зохихгүй штэ. Яагаад нэг юм тэнэгдүү сонинд өргөө таган бэ гэгээд хийхэн шүүмжилж ирсэн байдаг. За тэгээд тэр үеийн карьер нь болохоор Оскарын дараах уудлын жишээ гэж яригддаг буюу хүмүүс ер нь хойл үйдэх тийгдэг гинэ. Одоо ингээд лаг ингээд Оскар авчин штэ. Хамгийн ихний карьерийнхаа ихэнх үедээ Оскар авчвал тэрийн дараа тогсон кинонуудаас уруудж эхэлдэг гинэ. Тэр угаас юм тогтцсон юм байдаг учраас тэрнэл ийсэн юм болов.
Оролоос ер нь бол доошлчдаг юм
шиг. Тийм ундаг гинэ. Дараа дараагийн дөрүүд нь жоохон уналттай байх гадтайдаг гэдэгчээс. За тэгээ эргэн эрэлт нь болохоор OJ Simpson-ийн дүрийг бүтээж нэр хүндээ дахин сэргээсэн байдаг. Тэгээ энэ киноор болохоор Эми Алтан бөмбөр цогт бол нэр дэвшсэн байдаг. OJ Simpson Америк улс бөмбөр одоо сонирхдаг бүх хүмүүс бол таних байх. Гэхдээ хамгийн гол нь гэмт хэрэгтэн болоод бол дууссан энэ хүн. Эхнэрээ хөнөссөн. За тэгээд анхны найр кинон тоглохоос гадна өөрөө найруулах сонирхолтой болж ирсэн. За тэгээд анхны найруулагч киногоо болохоор 2018 оны 10 сарын 5-нд нээлттэй хийсэн байдаг. За тэгээд 2018 оны 3 сарын 3-нд Gooding ITV and Daddy Key Saturday Night шоуны 100 дахь ингээд одоо төчөн хөтлөгчөөс оролцсон байдаг. За театр дууны шоунд бол оролцож байсан, маш олон шоунд оролцож байсан билээ. Зарим кинон дээр бол продюсероор ажиллаж байсан, олон талын авьяастай гэдгээр хүмүүс нэлээд үнэлдэг. Гэхдээ алтар нэрээ яг тэр чигт нь ингээд авч явах нь хэцүү гэдгийг түүний карьер тод харуулсан буюу одоо ингэдэг уналтын хэсэг нь ярьж өгөх гэдэг юм. За, Куба Гудинг Жуниор 1994 онд өөрийн дунд сургуулийн бүр дунд сургуулаасаа найзлж байсан найз бүсгүй болох Сара Карпертэй гэрэлсэн байдаг. Тэгэд 20 гаруй жилийн туршид амьдарсан ч гэсэндээ 2014 онд альбиасор салсан байлээ. Тэгэд альбиасор 2017 онд яг гэрлэлтээ дуусгасан буюу салах нь гэдэг шүүхэр ороод шийдэгцэн гэсэн. Хосоо дундаасаа 3 хүүхэдтэй. За, том хүүхэд нь бол одоо зохиолч, продюсер болсон байдаг. А дунд хүүхэд нь болохоор жүжигч юм билээ. 96 онд төрсэн. Харин баг охиныхоо хувийн амьдралыг олонний анхаарлаас их хол байлгад. Юу ийдгийн одоо хідэн онд төрсөн хідэн настай гэдэг юм гэдэггүй юм билээ. Маш их нуудаг. За, өмнө нь Лос Анжелес, Нью-Йорк, Малибу зэрэг газарт амьдарч байсан. Тэгээд дотны найз нөхдийнх нь дийлийнх нь угаасаа л урлагийн салбарынхан байт юм билээ. Шин одоо хамгийн сайн найз гэсэн чинь Том Круз. Хамгийн сайн найз нь гэж бод юм байна. Ядаг тэгээд олон жил төрүүлж байгаа найзууд. За, бүний ажил бас хийнэ хийн. 2006 онд гүдэнг олон одоо склероз гэж байгаа талаар мэдлэгийг дэвшүүлэх чиглэлээр хийсэн ажлаар Америкийн мэдрэл судлал энэ мэдрэлийн чиглэл гаралтай нэг юм өвч юм шиг үлээ. Мэдрэл судлалын академиас мэдрэл судлалын олон нийтийн онлайн шагналыг бас хүртэж чадсан байдаг. За, тэгвэл яагаад одоо уналт нь ирсэн юм бэ гэдэг гисэн бидний мэдж байгаа жүжигч чинь тийм амар одоо юу гин цэвэр нэр төртө яваагүй бэлгийн гимт хэрэг гэх юм уу тийм ээ энэ гимт хэрэгт маш олон удаа одоо өртчихсэн өртчихчихв байхад ялуу удаа үйлцэн л бол таарсан өөрөө батлсан л та. За, карьерийн сүүлийн үеийн хамгийн маргаантай гэсэн нь бол түүний хууль эрх зүйн асуудлууд нь болдгийг ялцчихв. Ялангуяа бэлгийн дарамттай холбоотой гомдлууд араараас ирж эхэлсэн. Энэ түүний нэр хүндийг бол одоо шалаар нэг л баг болгоцсон юм билээ л дээ. 2019 оны 6 сарын 3-нд 13-нд болохоор гэдэг Нью-Йорк хотод байх нэг баарнд үл таних эмэгтэй хөхөнд шууд очиж хурж батсан байдаг. Одоо ингээ баар нэгэл баах хүмүүс суудаг штеп.
Ахаа.
Төнгөт нь шууд одоо яа тий хараа таалагдсан юм байсан. Очингуудаа шууд ингээ базаад авсан.
Өөөс айх төр хэрэг үү.
Тий, энэ нь одоо эхнийх нь л юм болчих жамлтай ингээ хурсан. Тэгээд энэ хэргийнх улмаас шүүхэд өвдөдөд 3 дахь цагийн хүчрхээлэл үлдсэн. Бэлгийн хүчрхээл үлдсэн гэхээр ял сонссон байдаг. Ингээ 10 сарын 10-нд хүний бэлгийн хүчрхээл үрдсэн гэсэн нэмэлт зүйл ингээ ахаад ялгалсан байдаг. Энэ яс ингээ гэсэн 2019 онд хамгийн эхнийх нь одоо ингээ гомдол гарчлаа штеп. Энэ гомдлын дараа 30 гаруй эмэгтэй ахаад гомдол гарсан.
Oh my god. Хүү 30
аха
Хүшээ тэгвэл ер нь ингээд энэ тэнд хөх бацаа явчдаг байсан юм хаашаа.
Би бас олсон. Жохон согтуу мохтуу байгаал тиймээ ууж дэл явахаараа хиний ч хамаагүй үгзгий байс очиж бацаж аваал хиний ч хамаагүй хөх ингээд бацчдаг төрлийн нөхөр юм болоод байгаа
гэж байна. Тэгэхээр бүр ингээд одоо бэлгийн хүчрхэл үүлдсэн эсвэл ингээд бол ингээд гар
ян зураа юм
байгаал болт тий.
Тий. Тэгээд 30 гаруй эмэгтэй ахад араараас нэг гомдол гарангуутай жүнэрэг бэлгийн дарамт үзүүлсэн гэж мэдвсэн ба. За тэр гомлоод нь болохоор 2000 хэдэн оноос эхэлсэн гэхээр 2003 оноос эхэлсэн гинэ. 2003 оноос эхлээд 2019 оны хооронд болсон үйл явдлуудтай нь холбоотой байдаг. Энэ хаана үлдэгдэл нь гэхээр ихэвчлэн Нью-Йорк, Лос Анжелес зэрэг хотуудын баар, клуб, ресторан зэрэг олон нийтийн газар дандаа болох юм. Олон хүн бочгонж байгаа юм газар л үлдээд
байгаа. Ер нь жоон согтчхоор бол нэг тийм тантаа болоод
тавьчихсан. Тэргүүл юм болоо даа гэж бодсон. За тэгээд 3 эрэг үйлснийхээ төлөө аль биесээр буруутгахчээсэн. За тус бүр нөгөө хүчрхийлэлд нь өртсөн 3 дахь зэрэгт тийм ээ бэлгийн хүчрхийлэл үйлсэн гэх үндслээр бүгдэнд нь буруутгасан байт юм байлаа. А гэсэн чинь 2020 оны 8 сар авраас нэг юм их тийм гүжингийн 2013 оны Нью-Йорк хотод өөрийг нь хүчрхийлсэн гэдэг хат шүг тантсан. Бүр ингээд нөгөөд бүр хитрээд явчихж байгаа юм л та. За тэгсэн 2023 оны 6 сарын 6-нд эвлэрлийн тохиролцоонд хүрсэн буюу мөнгө төөрөхөд шидчих шиг болсон доо.
2013 онд төсөн тийм 10 жилийн дараа эвлэрээд
байна. 10 жилийн дараа эвлэрсэн гэсэн үг тийм. Тэгэд эвлэрж байхыг бодоход өөрөө хүлийн шүрсэн л болж таарад байд. Хэрвээ буруу гэсэн бол шүгтэлцээд юм чинь бо юм болно шүү дээ. За тэгтээ ингээд одоо мөнгө төөрөн дээр тохиролцоонд хүрснийхээ дараа гүйтингийн өмгөөлөгчдний үг хэлэхтэй юу гэж хэлсэн гэхээр тэр эмэгтэйтэй анхандаа олын ойлж тохиролцсон шүү дээ. Хоорондоо зөвшөлдсөд тэрнийхөө үндсэн дээр нь бэлгийн харилцаанд орсон гэж нотолсон. Тэгээ дараа нь болохоор тэр эмэгтэй сүулт нь бүр ингэж ярьчихсан гинэ. Йоо би ингээд тест амар алдартай юм од гүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон шүү дээгээд бусдад өнгөрч гайхуулж ярьжсан гэдэг нь хүртэл батлсан л гээд байгаа юм. Тэгтээ мөнгө өгсөн. Талууд хоорондоо тохиролцсон ба. За ингээи 20 оны 8 дугаар сард шүүх хуралдаан болоод Копа Гудин Жуниорыг өмгүүлэгчд зарим хэрэгэн хэрхсэхгүй болгох хүсэлт гаргасан ч гэсэндэ шүүхээс энэ хүсэлтийг бүгдийг нь хязаасан байдаг. За 22 оны 4 дугаар сард тэрээр нэг эмэгтэй зүү бусаар хүрсэн гэдгийг өөрөө хүлэн зөвшөөрсөн. За хууль эрх зүйн тохиролцоонд хүрсэн байна. За энэ нь тодорхой хугацаанд хууль хүрчээгүй тохиолдолд хэрэг хэрэгсэхгүй болох нөхцөлтэй байсан буюу тэнсэн харгалзах ял нэг хүсэлтөд өгч юм л да. Тэнсэн харгалзах ялтай байх хугацаанд ахиж нөгөө эмэгтэйчүүдийн бид хаа хамаагүй хүрсэн тохиолдол энэ хүчнэг болох юм байсан. За эргүүгийн эргүүдээс гадна Куба Гудин Жуниор эсрэг хитэд иргэний нөхцөл бас гаргасан байт юм байна. А яас ингэ гэдгсэн жишээлбэл нэг эмэгтэй 20 онд түүнийг 2013 онд Нью-Йорк хотын жижиг бодлол бэлгийн хүчрхэл үйлцсэн гэдэг нөхцөл бас ингэ гаргасан байдаг. Гэтэ энэ хэрэг шүүхэд шатанд орчилж байгаа юм билий. Тэр 2013 онд ихэр хоёр эмэгтэй гарах чад нэг нь ол шийдүүлчихэд нэг нь шийдүүлж чадаагүй л ингэ яваад байгаа гэсэн. Тэр одоо шүүхэд шатанд ургэжлээд явж байгаа буюу энэ хэрэг одоо яг хайч гадаг нь мэдэгдэхгүй маш нууц байдалд явж байгаа юм байна. За 24 оны 2 сарын 26-нд хөгжмийн продюсер Родни Джонс Шон Компсон шүү дээ тий. Эний эсрэг бэлгийн хүчрхэлээ хэрэгээр бас давхар дуудагдсан юм билээ. Ер нь бодлоо Шон Компстай хамт бас шүүгдээд ингээд явж байгаа нөхөр юм болоо гэж бодсон. Яхаа ин гэхээр одоо энэ гуйтинг тэр Родни Джонсын бийт нь шүшүрлгүйгээр хүрсэн тэгээ нүү эмзэг газрууд нь ингээд тэмтэрсэн, хүрсэн, илсэн юм байна. Тэгээ энээсээ болоод 2024 оны 3 сарын 26-нд Джонсийн энэ нөхцөлд нь өөрчлөлт оруулаад Гудингийн болохоор Шон Компсийн хамтран хариуцагч арнаас татцсан буюу Шон Компстай хамт одоо ингээд ирэхгүй хэрэг үсгэтэд явж байгаа юм байна.
Тэгэхээр одоо арай шийдэгдэж амжаагүй нь
тийм шийдэгдэж амжаагүй хоёр хэрэг явж байна буюу. Тэгээ одоо нэг сүүл нөхцөлд гаргадаг хүн нь бол эрэхтэй хүн шүү дээ. Тийм одоо наад хүн ч одоо миний бид хамаа намгүй хүрсэн тэгээд намаг ингээд илт таалаад ингэсэн ингээд Шон Компсон ирэх чи одоо дэлхийд аяралд явж л байна л та. Тэгээ нөгөө хохирогчт нь эмгдээд ингээд явж итэл араас нь одоо хариуцгч хамтран хариуцгч гэдэг хүмүүс бас ар араас татагдчих эхэлж байна. Энд дэр нэг бүгдийг бас оролцсон явж байна. Тэр одоо яг яа аль талдаа гарах юм мэдэхгүй байна. Одоо 2013 оны тэр нэг эмэгтэй хүчрхийлэх хэрэг нь бол нэлээд нууц байдалтай. Шүүх хурал нь яваад идэг. А гэтэл энэ 24 оны хэрэг бол хэзээ шидэгдэх юм бөө мэд. Гэх мэдчлэн байж. Одоо ингээд намжийн байдалтай буюу шүүхээр л явсан л байдалтай байна да. Орж гараал, орж гараал эхнийхээ хэрэгүүдийг арай гэж нэг цэгцтэй дэж талаараа их нь хэрэгүүд нь сүхөгдсөн байдалтай л явж байна.
Тийм байна. Би бас яхан хувийн мэдээлэл нь харсан чинь 2018 онд Нью-Йорк Манхэттенд тэр нөгөө Night Club-д мэхтэй зөөгчийг хүчээр барьж авч урал дээр нь үнсэн гэсэн тийм юм бас санагдчихэж байна. Тэрийг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй л гинэлтэй.
Тэгсэн тэрийг нөгөө хүнлэнгийн гэрч айгүй их олон байсан юм билээ. Тэгэ ч нөгөө Night Club учраас маш олон хүмүүс эндэд сууж байгаа шүү дээ. Ядчихаг тэгээд энэ юу н олон нийтийн нүдэн дээр л хамаагүй л хүн барьж аваад байт юм байна. Хичээ зоохгүй гэл.
Тэгээд сонирхолтой Night-д чинь нүг яг ингээд олуулаа байгаа мөрчлөө сайн хардгуу тэг яг тэр юм гэрэлтэй тийм ингээд анивчаад байт шүү дээ.
Ер нь зөөгч нэрийг тиймээс нэг наа чинь би ганц удаа биш юм билээ. Ер нь зөөгч нэрийг барьж аваад үнсчдэг ч юм уу, хөгөнд нь ч юм уу, үзгэнд нь одоо нэг хажуугаар нь зөөгч ахаар өчрөн ингээд алгаддаг шүү дээ. Гэх мэдчлэн юм бол олон л удаа үйлцсэн юм билээ. Гол нь нөгөө нэг зөөгч нар нь яхав гомдол санал гаргахгүй л яваад байгаа болохоос биш. А гэтэл одоо энэ 30 гаруй эмэгтэй хэрэг одоо хаашаа шийдэгдгийг те бэлгийн хүчрхэл буюу хоёр нь бол яг бэлгийн хүчрхэлд хүрсэн гэдгээ баталчаад байна. А үлдсэн тэр 28 нь бол нөгөө бидэн зөвшөөрөлгүй хүрсэн гэдэг англиар л явахгүй те. Гэтэ тэр чинь бидэн зөвшөөрөлгүй хүрсэн гэсэн хүчрхэл болчиход байна л да. 3 дахь зэрэг гэж яваад байна. Хөх нь очиод бацаад авчичих
юм. Там угаасаа зөвшөөрлөө хүрч болохгүй шүү дээ.
Харин те. Тэгэл бодсон шүү дүрэн жоохон согтхороо тэгээд алтар нь зүрхсэн болохоор эмхтэй хүмүүс яач чадахгүй одоо баг үгүй гэхгүй л гин гэж бодоод байна.
Тийм л юм билүү. Одоо би алтартай гэгээд хэд юм ахта сони энэ. Уг нь яг жүжигчний талаас бол карьер мундаг карьерт өгч тээ.
Тийм. Гэтэл энэ хэрэгүүд нараас ар араасаа гарч ирээд ерөөхдөө үндэлтэнд орсон. Одоо бол нэг тийм юм нэг кином нэ байхгүй. За дээрэс нь одоо ёстой дайрн дээр давс гэхчээр шон компост толбогдчихлоо. Тэгэхээр нүдэр актер үдшиглэг нэ тэрэ тэр нь оролцоод ингээ явж исэн гэсэн үг. Яг одоогийн байдлаар нэг л хохрогч гарч ирсэн байна. Ар араас нь хичнээн хүнж гэсэн энэ нэг буруутахад гараад ирэх юм байна. Мэдхгүй л байл та нэмэгдээд гараад ирэх юм байна. Аа.
Оо тийм ийм хугаж донтой хүмүүстэй таарчлаа юм байна. Донтой хүмүүс эд чинь.
Манад ч бас ийм хүүл
одоо болдог байхад ил чалаад тэгвэл бас сонь мэдрэл мэд хүмүүс идэж тээ.
Тэгэж тээ. Годрын удаан жовж яах чинь гүүж ирээд нэг бол араас ингээд цохиж авч юм уу?
Юу
олруулаа гэж боттол. Тэгэхээр бас хэцүү хэцүү.
За баярлалаа үргэлжлүүлэн дараагийн алтарт нь л орцгоо. За дараагийн алтарт маань хоо намжуун гэд залуухан жүжигчний тухай харин за энэ жүжигч маань юу нэг секси гэдгээрээ алдартай гинэ. За тэгээд Sweet Home киног манайхан мэдэх байхаа энэ суурлын 2 дугаар суурлалт нь дөрв бүтээснэр үзэгчдэд өөрийгөө тодорхой хэмжээнд танилц чадсан 1993 оны 6 сард төрсөн 31 настай залуу жүжигч байхны 1.80 см өндөр за бага насныхын мөрөөдлөөс ихтэй танилцуулъя. За ихэр юм байна. Өөрөө ах дорооны дүүтэй дүү нь өөрөөс нь яг өөрөө нэлж ор манлай дүү надаас илүү тийм гоё бие хаатай өндөр тийм залуу байдгаа гэсэн мэлээд одоо хүмүүс л ингэсэн байна л да. Ихэр гэхээр үгүй одоо тэ өөртөө ч сууж болохгүй дүүтэй ч болохгүй сууя л гэсэн юм шиг байна.
Аа.
Тэгсэн аль хэдийн үнтээс өвөгдтэй болцоо гэж
хэлээ. Оройцоо.
Одоо аль хэдийн оройцоо л гэж байна. За тэгээ аав нь газар тариал эрхэлдэг ус учраас бүр баг хоосоо газар тариал ингээд ажил хийж үзсэн. Тэгээ хар багын мөрөөдөл нь хөл өмгийн тамирчин болох юм уу эсвэл алтартай хүн болох байсан. За тэгээ нэг зүйл нь их сони байлаа хүүхэд байхасаа үхээс айдаг гэсэн гинэ. Тийм ерөөсөө ингэ заримдаа бүр унтаж чаддгүй байсан. Унтаад ингэ өглөө ус ухчихсан байх гэж бодоод. Тэгээ цэцэрлэг тоохтаа амтан ухэд арьсаа үлдээдэг, харин хүн ухвал нэр үлдэх гэсэн юм текстийг тэмдэгтэр дээрээ бичсэн юм. Бүр жоох махтаа цэцэрлэг тоохтаа. Тэгээ тэр үгэнд бүр ингэ үнэхээр өөрт нь үнэн санагдаад би ерөөсөө алдартай хүн болоод өөрийнхөө нэрийг ингэж дуурсгаж үлдээнэ гэсэн юм зоригтой болсон юм цэцэрлэгээсээ.
Амтаа арьсаа үлдээгээд хүн
нэр хүндээ үлдээдэг гэсэн юм. Нэрээ мөглөн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр би алдартан болоод те нэр хүндээ үлдээгээд одоо нэрэл мөглөнө л гэсэн юм өрөөдөлт болсон гэсэн үг. За тэгээ баг ахт нь хүн бүр хөгжимд дуртай одоо иргэн дөр нэг хүн болгоно л ингээл хөгжим сонирхдаг те хөгжим тоглож байгаа хүний дог гэж боддог гэсэн дэж чин залууч гэсэн өөр хөгжим тоглож байгаа хүн их дог харагддаг гэсэн өөрт нь. Тийм учраас хөгжим ер нь бол урлагдталтаа тийм хөгжмийн талын хүн болый гэж боддог гэсэн гин. А гэхдээ яг нарийн тэр хөгжмийн тухай бол хэлэг байлээ. Нилээ хайж үтсэн. Уг нь одоо жишээлэл таарч болон ч гэдэг бөмбөрч болч гэдэг юм тиймэрхүү нарийн юм бол яриаг өмшгөл ямартаж хөгжим тал руугаа сонирхолтой байсан. Тэгээд 10 жилийн сурагч байхдаа найзуудтайгаа энэ тэнд ерөөсөө зугаалж явдггүй байсан гинэ. Уг нь ингээл одоо дог бүгэ идэж юм уу караокед ороо тиймэрхүү зүйл байх штэ тий. Тэгсэн ямарч тийм зураг байдггүй. Яа тэгэхээр өөрийнхөө нөө ирээдүг бодоод бүр багасаал дэчэл намаа хийгээл бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгээд хэрвээ найзуудтайгаа тоглох бол найзуудтайгаа тэр одоо бэлтгэл хийж байгаа газар ингээд дуудаад тэгээд ингээд хичээл намаа хийгээ найзуудтайгаа тоглох гэсэн гэж.
Ая 3 4 ин зэрэг амжилтдаг байж үү
тийм. Гэтэ найзууд нь бол хажуугаар нь гүй чи ингэж хичээлээ гэдэг ямар дүр алихтаа үрдэн гарахгүй л байж тэгэж жоохон бас ийм үзүүртөө хэлдэг байсан гэсэн. За гисэтэч хөгжим сургах явдал нь нэг л бүтэлгүй хаагаад байсан. Тэгээ сүултээ нэг танилгаа зөвлөгөөд байгаад за ер нь одоо хөгжим бол нэг л бүтэхгүй юм шиг байна. Жүжигчин болов яадаг юм бол таа гэж утсан. Тэгээ яг жүжигчин болно гэж бол багааса мөрөөдөд өс юм бол байхгүй. Алдартан болно гэж утсан. Тэгээ нэг хөгжим талдаа л алдартан болно гэж бодоодсэн чинь эсрэгээрээ жүжигчин болохоор ингээд шийдвэрийг гаргасан гэсэн үг. За тэгсэн жүжиглж эхлэхэд эргэн тойрных нь хүмүүс нь ер нь магтсан гинэ. Угүй чи ер нь ихтэй ажиг жүжиглчихэж байгаа юм биш үү дээ гэж хэлсэн. Ари хөгжим тоглож яхад нь бол үсхийн ч тэгжилж чаддгүй байсан.
Цэцгүй л үйдэжтэй.
Гурван жилийн турш зайлуул хичээсэн юм шиг үлээд өгч байгаа. Хөгжимч болно гэл. Тэгээд өөрөө ч гэсэн тийм өөртөө итгэлгүй эргэн тойрных нь хүмүүс дэггүй чи юу ид юу давтаа ингээд удаа гэхээр оо би хөгжимч болох гэж байгаа гэж дээ ерөөсө хэлдэггүйсэн нэ. Тэгээд шимэгүү л ингээд байдаг гэсэн. Харин жүжиглэхийн давуу тал нь одоо шил ингээд 100,000 удаа жүжиглэлээ гэхэд тэрнээс ядаж нэг жүжиглэлт нь өөрт нь таалагддаг гэж байна. Тийм учраас үлдэх юмтай гэх юм.
Тийм л юм аа тий.
Тэгээд 10 жилийн сурагч байхдаа айхтар алдартай бол байгагүй гэсэн. Тэгээд үгүй гэхдээ өөрөх нэлжээр үгүй яхаа тэгээд мэр сэрийн бас бэлэг ирцэл өгдөг гэсэн гэж шүү дээ.
Тэр одоо тэг алдартай байгаагүй. Гэхдээ мэр сэр ирнэ.
Тийм л юм шиг байна. Танд бас ирдэг гэсэн гэж.
Ирнэ.
За. Тэгэл алдартай л байсан гэсэн гэж шүү дээ. За дараагийн баримт нь таалагддаг эмэгтэйг танилцуулъя. За яг ийм төрлийн одоо тэг гадаад үзмжийн үед хамар нүндэрч гэдэг юм уу давхраатануудтэй гэдэг ийм нарийн байх үнэ. Гадаад төр талаас нь бол зүгээр л ингээл янз янз л байна. Тэгээд хэвчлэн одоо нөгөө дотоод хүндэн дурлах юм уу да. Тэгээд өргөн хэлжээр хэрвээ би тэр одоо ямар нэг эмэгтэй дурсан бол тэр эмэгтэй миний хувьд хорвоод л хэрэг хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж байгаа. Тэр нэг яг тийм гэсэн нарийн байхгүй. Тэгэл янз л байдаг юм шиг л байл та сонирхолно.
Одоо уулзч үзэж байгаа л дотоод сэтгэл хөдлөлийн яриа хөрөө нийлээл сонирхол нэгдээл ингээл явчихвал
тэгээд нэг дурлж бол тэр хүүхэн яг өөр хүн царай мутаар агцсан ч надад бол хамгийн үзэсгэлэнтэй.
Тэгээд ер нь хайртай өндөг хүн тэгдэгтэй тий.
Тийш дээ. Нэг муу харагдав шүү дээ.
Хайртай хүндээ яг босдгоны нүдээр нэг амьсгал матар ээж болно. Гэтэ тэр чи яг хайртай хүн ихээр нөгөө миний нүдээр хардаг ч болоос яа гэдэг юм.
Манай энэ ч яг үзлээ юм байна. Гэтэ би хайртай
чинь ч. Хорогийн хамгийн сайхан залуу хамгийн сайхан бүсгүй л болдог шүү дээ.
Ингэж хэлэх юмнууд бас байдаг л да. Манай хүн яг тийм царайлаг биш л дээ. Гэтэ надтай айгүй гоё гэж нэг иймэрхүү л ярьдаг болохоос шүү дээ. Оо энэ ч жоохон царай муутай юм уу? Гэтэ яах вэ гэдэг. Тэр чи арайч
хэлэн зайх юм өндөр гэж бодлоо. Хэлтгүй арайч бас.
За дараагийн барьд нь загас шиг уруултай залуу гэж хэлэгддэг. За анх харахад нэг загас шиг уралтай. За ямар загас гэдгийг нь удахгүй хэлчихэ. Анх харахад нэг тийм хүүтэй харагддаг гинэ. Нэг тийм юм хүмүүс өдөрт чтэй дөхөж өчш нэг яраа тийм ширүүн дүртэй яраа өдөхөд жоох ингээд ивүүч юм уу те
халгамаар.
Тиймэрхүү харагддаг. Гэхдээ тотон танилцаад ихрэх юм бол хийгдүүтэй залуу гэж штэ. Хүүтэн цагаан шигтэй.
Нэр тийм ээ те. Нүд нь нөгөө юм дахраагүй юм зураасан болохоор жоох ширүүн дүү харцтай.
Харин тийм би бас жоох ширүүн дүү дүртэй байна гэж
хэлсэн. Тийм байх.
Тэгээ гадаа дур төрхийн хувьд өөр хэн хэлж агаар би ууг нь өөрийгөө ээжтэйгээ адилхан гэж боддог боловч намайг хүмүүс аавтайгаа л адилхан гэж хэлээд байдаг. Тэгээ би бодвол аавгаа дураас юм билүү дээ гэж хэлсэн. За мөн өөгүү тун цэвэрхэн цав цагаан арьстай. Тэгээд байглаас заяагдсан ямар нэгэн засвар ороогүй хамартай гинэ.
Оо би яг хамрыг бодчихсон. Ямар өндөр хамартай юм бэ гэд.
Байглаас заяагдсан л гэж шүү дээ. За тэгээ уруулных нь үзүүр ээжгээ дуурайгаад инээмсэглэхэд нь их сэтгэл татам харагдуулдаг уу. Пенотын түүнийг дэвүр загас шиг уралтай гэж хэлдэг юм байна. За дэвүр загас чинь нөгөө нэмодор гардаг штеп. Цэцэрлэгийн багш болоод ингээ нуруун дээр ингээ яваад нис. Тэр чинь яг ингээ дээшээгээ ингээ харуулчихар чи инээж байгаа арай өөр харагддаг юм
л. Нэг доор царай нэг инээдтэй царайтай л тээ.
Тий. Инээж байгаа нэг хөхөрдм харагддаг загас гэж. Би бол дээрэс нь л нөгөө ингээ явж байгааг нь хараадсэн чинь инээж байгаа
нэг имэрхүү царайтай гэсэн үг үү.
Тий. Инээж байгаа нь шууд уруул нэг
чинь. Тий, инээж байгаа нь. Инээг шууд амын хараад байна л да.
Тий, төстэй л гэсэн үг юм байлаа. За тэгээд их хурц сайхан эрүүтэй тий.
Би энэ одоо шүгшг эрүүтэй гэж
юу? Солонгосоос л орчуулад байгаа шүү. Би ч одоо энэ залууг нэгтгэж эрүү мөрөнг нь үзээд хурц мурцыг шалгацсан ч биш. За тэгээ хүмүүс түүнийг тоглоомын төв киноны үүдэтэй төстэй гэдэг юм билэ. Нэг копи байд
шүү. Тий.
Нэрэж тийм юм. Яг тэр нэг эрүүнийх нь тэр нэг хурц шүгшг эрүүн л хэлээд байгаа шүү лээ. Тэгээ өөрө болохоор намайг хүмүүс чонтой зүрлэгт ихгүй утгаал гэж хэлсэн.
Чонл гэж дуудулмаар байдаг даа л гэж.
Чонл гэж дуудулмаар байдаг юм шиг байна. За тэгээ дуу хоолойны хувьд бол тун баригла хоолойтой хүмүүс түүний дуу хоолойг амьдралын эдрэг киноны инхата төстэй гэж дүгндэг гинэ. Тэгээ энэ хоолойг сонсвол ер нь жоохон баригла дуу хоолойтой юм залуу байлаа. За дараагийн баримт нь энэ жилийн хамгийн секси залуу гэж.
За 25 оны 24 оны юу?
Тий 25 оных. 2019 онд кинон тоглож үүшний гараа эхлүүлсэн. Тэгээд олонний анхаарлыг татаж ирсэн тэр 2023 онд ээлсэн Sweet Home цувралын 2 дугаар улирлалтанд тоглоод ер нь хүмүүст өргөө танилцуулж эхэлсэн юм байлаа. Тэгээд бүр их алдартай болсон тэр өнгөрсөн онд цацагдсан Your Honor гэдэг улаан ангид кинон тоглоод. За энэ уран бүтээл Ким Сангёк гэдэг энэ сөрөг дүрийн их хурц ширүүн залуугийн төрөө бүтээсэн. Тэгээд энэ дөрөв бүтээснээрээ олны бас магтаал цаашаалыг хүртээд за одоо бол юусе гол дүрийн маш олон саналууд ирж байгаа. За тэгээд аргагүй л тэ энэ киног үзүүл тийм тун секси имижтэй. Сүрхий залуугийн дөрөв бүтээсэн. Тэгээд тэр яг ямар хэсэг нь өөртнийг алдар одоо хүмүүс таниулаад байна гэхээр байнд усанд орж байгаа юм байна.
За
тэгээд шалтан л усанд орно л доо.
За
тэгээд уцаар яраад ингээд дээшээ хараал ингээд авай мавай гаргаад ч гэнэ мэдгүй.
Юу дээ? Аа гэж байгаа юм уу?
Гэхдээ тэгжл яриад л шүү дээ. Би тэрэсийг нь үдсэнгүй л дээ. Ямар тач зургийг харсан чинь ингээд байнд дурцсан. Тэгээд уцаар яраад дээшгээ тэр нүү хурц шир өрөөнд гараад байгаа бол таа.
А за
тэгээд л уцаар яраад тал ингээд авай мавай гаргасан байж яасан ч юм дээ. Тэгээд уснасаа гарч ирэхдээ тэр нуруу нь их гой харагдсан гэж байна.
Лаг витэй залуу шүү дээ угаасаа.
Ингээл секси залгуурт тодорч юм шүү дээ.
За үнэхээр гоё. Яг нөгөө нэг бүх юм таарцсан ч гэдэг шиг тийм л юм байна л та.
Тэр
авиагийн сонсё доо. Ямар авиа гаргаад
тэр алдартай уулсан л гэж юм. Тэгэхээр тэр бичлэгийг хүмүүс их хайж үздэг гинэ. Ялангуяа тэр нурууных нь булчин л их секси харагдсан гэж юм. Одоо энэ жилдээ бол их секси залгуур нэлэгдэж байгаа сургалтай шүү.
Тийм ээ нөө би хань гоё юм.
Яаж вэ? Одоо хин ши яхаа мэлсэн доо гэдэг.
Тийм л байна. За хэрэгтэй хадгалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуулалт энэ дахиад зарлагдсан байна. Та 16.5 хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нийлгээд сар бүр хосоороо гадаадд аялах эрх 1 харилцагч, 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, замун сүүлийн 4 хоронд таарсан бүх харилцагч 50 мянган төгрөгийн эзэн болох айны хугацаанд тодорхой юм байна. Нийтдээ тодорхой 703 харилцагчдын нэгэн жилийн эц супер урамшуулал болох 100 сая төгрөгийн эзэн болдог оо.
За аянга юу аянг гэдэг юм өндөрөөр хэл амтдаг. Аянга мэт айны марууд 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 30-ны хооронд урчин нэгний хооронд үргэлжлэнэ. За 2024 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр Сэлэнгэ аймгийн Малчаах тодорсонгны хотод эрэгтэй эхлэлгүүр салбарт нь очоод данс нэлгээл хадгаламж нэлгээд тэ хацдсан болсон.
Тэ нэг удаа нэлгээл эн чин болоо штэ. Дахин дахин банк дээр хийх шаардлага байхгүй.
Тэгээ хүүний хувьд бас их өндөр штэ. 16.5 гэдэг чинь маш өндөр.
За тэгэхээр энэ өндөр хүүтэйгээр хадгаламжудаа сонгож авах юм. За жишээ нь та шинээр хадгаламжаа нээлгээд нэг бол хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжндаа орлого нэмсэн 50 мянган төгрөг тутамдаа урамшууллын нэг эрх аваад энэ урамшуулалтанд оролцоод ингэж яваад байна гэсэн. Тэгэхээр олон эрхтэй байх тусмаа л хожих магадлал нь өндөр болчихно тийм ээ.
За хаяг байршлын үед Эрдэнэт, Дархан болон Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлэх боломжтой.
Холбогдох хуцсны дугаар нь 7710 10 техник гэсэн дугаар байна. Сошиал агин болохоор 100 сая Ариг банк цэг имэн гэж орж болох нь мөн Ариг банк имэн гэдэг давхар гараад ирхнэ. Ча баярлаа хамтраад ирсэн. Эрэгтэй хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуултай дахиад зарлагдсан байна.
Баярлаа. За хуршлуулаа хобби сонирхлын тухай хэрэг. За бүх төрлийн дасгал дуртай. За тэр дундаа фитнес их дуртай гинэ. Тэгээ 10 жил дэж биеийн тамирынхаа хичээлд хамгийн дуртай байсан. За фитнес дээр очоод юу гэдэг нь тэдэг өргөн тэдэн килограммыг өргөн мөргөн гэж хэлдэг юм байна.
За
одоо бид нар ч очонготой тэдэг өргөн гэдэг ингээл юм
жоохайлаад байдаг шүү дээ.
Тэгсэн чинь энэ залуу болохоор фитнес ихэнд багш нь зааж өгсөний дагуу л тэг шууд байгаль нь л өргөчдөг гэж. Тэгэхээр хипер танк хэтэл болтой шүү дээ.
Тийм.
Тэр нөгөө нэг юм юу вэ гэх чинь нэг юм төмөр хийгээд өргөлдөг шүү дээ. Тэрэн дээр чинь бол тэр өмнөх хүн бараг хитэгч өргөжсэн ардаас нь суугаар бүр дийлдэг шүү дээ.
Яаж дийлдэггүй
ч энэ бол ингээ хамаагүй шууд ингээд өргөөд өргөөл хаана тэр килограмм хин чи тааруулж тавьсан тэрийг нөргөө өвчтэй юм шиг шүү дээ.
Оо за за за.
Эхээр тахэд л юм шиг байна. За тэгээ ер нь бол дасгал хийх нь өөрөөх нь яг гол хобби. Уран бүтээлд сайн нэг одоо тэг нэг нүцгэлцэн чи хүмүүс тэр нүцгэлснийг таалагдсан бол одоо бас тутан нүцгэлүүлээд байгаа шүү
дээ. За тайл одоо тайл
гэх юм ямар ч кино үзсэн байх одоо орох болсон байнг нүцгэлээд байгаа учраас байнгын бэлтгэлтэй байх гээд орой болгон дасгал хөдлөө хийж унтдаг гэж байна.
Тэгэхгүй бол болохгүй байна.
Тийм үү ямар таргалчльтай явж штэ тий.
Нэг тайлсаж гүрзэн. Та нар тайлх гэсэн аа. Би булчингаа бүр өргөжүүлсэн гэд 3 гүзэт олцсон байж ах. 6 булчингаа 3 болгоцсон баха.
Хоол ундэнд их дуртай байли. Нэг нүцгэснээс хойш одоо дасгал хөдлөн л хийгээд гүгэд байгаа юм шиг штэ.
Яа гитсэн юм бэ?
За тэгээ гэртээ өөрөө хооллоо хийгээд идчихдэг. Эцэгтэй ч гэсэн бас хоол хийж өгдөг. Гэхдээ аав ээж хоёртой хоол хийж өгөхөөс өмнө 3 удаа наан нөөрэө туршиж үзээд найз нөхдөдөө дуудаж амтлуулаад ингээ шалгалт хийсний эцэст ээж хоёртой хийж өгдөг. За тэгээ тэр хоолыг намдалж байгаа найзуудынх нь хувьд бол зайлуулан хоол хийж чаддгүй хүмүүс юм уу? Нэг тийм амт намтын сайн амтлаад байгаа юм бол байдгүй гэж найзууд
гоё байна л гэх
гоё. Гоё байна л гэд идээддэг гоо чи наа чи яг зүгээр байна уу гэдэг. Тэгэхээр гоё байна л гэд идээддэг гэж байна. За тэгээ өөрөх нь хэлж байгаагаар хэр баргийн хоолыг бол амттай ээждэг. Тэгээд угаасаа стрессээ амттай хоол идэнгээ найзуудтайгаа ярьж гаргадаг гинэ. Тэгэхээр хамгийн дуртай сэтгэл хөдлөлийн хувьд ямарваа нэгэн зүйлийг өхөөрдөг сэтгэл хөдлөл их таалагддаг гэж байна.
Өхөрдгөө.
Тий. Энэ сэтгэл хөдлөл чинь хүртэл энэ таалагдаг таалагддаг гэж ялхад яриад байсан биз дээ чи.
Тийм үү.
Би ч одоо ер нь бол хамгийн таалагддаг сэтгэл хөдлөл маань одоо юу яах юм бэ гэж.
Энэ их юм уу?
Инээх юм да тий.
Тэгтээд
инээхч бас нэг 50 байх юм уу? 50 байх ч одоо сэтгэл хөдлөлтөд орох уу?
Ямар сэтгэл хөдлөхгүй байгаад байна. Юу ч яахгүй зүгээр.
Ийм гүлийцэн байх үед гоё.
Одоо ойлох, уурлах тэг шаналлах
зовх одоо ямарваа нэг тэг одоо хүүхдчүүд юм уу хачууд нь өхөөрдөг тиймэрхүү сэтгэл хөдлөл өртний таалагдаг тийм мэдрэмж гинэ. За тэгээд шавж хорхойг бол гараараа ерөөс зүг зүгээр бариад авчина. Могоог бол барахгүй хаа гэж.
Тийм
байна тий. Могоо
таатай холб. Аа би зааж өгье.
Та могоноос яадаг юм?
Гүр ш.
А тийм.
Юу яснаа
юу хүртэгч.
Эвгүй нь эвгүйлтэй хүүтэн. Гэтэе яг юунаас аях гэж. Хөөр могоо надаас л айж байгаа шүү дээ. Яаж үзэж мангар том бийдэг хүн ингээ барьцсан бахаар могоо л айж байгаа бах.
Гүй могоо чи хчээ тэг хатаж матгуул яах.
Гүй хордоо оргуу гэдэг байгаа дээ.
Тэг тэрийн та яаж алгаж мэдгий.
Гүй тэг хоргууг л барьсан шүү дээ.
А тэрийн та өөрөө ялгаа мэдчихтэй юм уу?
Гүй
тэгээд
хэмэдтэй.
Тэр хараа айгу.
Манад нөгөө энд юу ирсэн шүү дээ. Могооны нөгөө нэг цирк үзүүлбэр их ирсэн баггүй юу? Тэт нанда хоргуу могоонууд гээд том жижигээс нь хавлаа бүгдийг нь авчирсан.
Тэгээд
бас сонирхол юм
барьж үзсэн гэж үү? Мэдээгүй надад бол могоо могоо нэг л барьж үзэхэр үс харагдсан шүү дээ. Тэгээд ер нь ганц айдаг зүйл нь бол энэ могоо юм байна. За дараагийн баримт нь амьдралтаа мэдэрч байгаа хамгийн хачирхалтай зүйлхээ тухай суулцсан байлаа. За энэ жүжигч маань нэг өдөр өвөө юмгээд очиж хонжээ. За тэгээд жүжигч маань өмнө нь ерөөсөө сүнсэнд ч юм уу даруулж байсан сүнс бол харж байгаагүй. За тэгээд нойрон дунд нь хин нэг ингээл гэрхэн хаалгад одоо хонхог нь цохиолгоо юм чимээ дуулцгнэ. Яг ямар ч ингээд тасралтгүй дуурадсан юм. Тэгээ гайхаа болсон чинь орой нэг 2 цаг юм уу 3 цаг болжсэн гэж нүрийн. Тэгээ уутанд нь наагацыг хамаатных нь одоо дүүгчтэй хамаатных нь дүүнэр ингээд ирцэн л намжууна хаалгаа тайлаа намжууна хаалгаа тайлгаа л орилоодсан юм нүдэн дэр. Бүүнд орилоодсан юм зэрэг зэрэг. Тэгээ гайхаалгүй одоо юу уусан юм болов гэдэггүй та яд ч одоо яагаад ийм орой өвөөг индэрч байгаа юм бэ гэд. Тэгээ хаалга нэг гэсэн чинь тэр хаалга нэгдэггүйсэн юм. Тэгээ гайхаа нөө хаалга нэгээ зогсчихсэн чинь ардаас нь өвөө нь гүчи наанаа юу хийж байгаа юм бэ гэж дуудаад тэгээ эргээ харах мөчөд нөгөө хаалга цохиодсон дууч минь гинт алхалцсан гэж сарнаад
зүүдэлсэн юм.
Мэдхгүй. Тэгээ өвөө нэггүй чи очиж уу та юу хийж явж байгаа хөөхтэй гэ. Тэгээ орондоо очиж унтсан. Тэгтээ жоохон айсан гэсэн мэлээ.
Босч зүүдэлдэг нөхөр юм байна та.
Тийм юм. Тэгээ одоо миний олсон бол сэрцэн байсан. Тэгээ нэг тиймэрхүү чимээ дуулдаад хаалган дээрээ очисон л гэж би ойлгосон шүү дээ.
Амар цагаар яриулчих.
Орж ирсэн тийм.
Орж ирээ та түүхэн ярьчих.
Манай өвөө өвөөгийн гэрт нэг ийм үйл явдал боллоо гэсэн. За нэг иймэрхүүл мэдээлэлтэй байлаа. Энэ жүжигч маань залуу жүжигч нь тийм урлагийн гараа эхлүүлээд ерөөс 5 жил болж байгаа учраас айхтар их мэдээлэл баг байлаа. Тэгээд өгсөн ярилцлагуудын тоож гсэн баг. Гэхдээ сүүлийн үед бол нэг ийм телевизэн шоу нэвтрүүлэлт оролцсон хэлээ. Тэгээд тэрэн дээр бол нэг бүхдэнгийн үзэд материалын орчуулна гэвэл бас нэг өдөр дуусгаар санагдсан
учраас.
Тэгээд яг богино богино ярилцлагуудыг нь үзэж байгаа л өнөөдрийн мэдээллүүдийг бэлтгэчихлээ.
За нэг ад царайл гэдэг шиг л тийм л царайтай залуу. Тэ өнгөрнөд өндөр хамартай. Та ямар зах сууралтай вэ?
Тийм. Зах сууралтай.
Би хаана бол тасархай амтан бэ нөө?
Би бол анхаарал жоохон намхан залуу юм болов уу?
5 жилийн туршид гэдэг чинь карьер нь их л хурдцтай өсөж байгаа залуу байна тэ.
19 онд жүжигчний гараа эхлүүлсэн шин.
Гэтэл зарим жүжигчдээ 10 жил болоод ч танигдаагүй яваад л гэдэгс дөөр юм.
Тийм. Би тэгээд одоо 30 гарч байгаа гэхэд надад бол жоохон хөгшин хүн юм болов уу? Би яг тийм амар хөгшинч бол биш л тэгээд зүгээр. Гүү тийм биш. Наснаасаа жоохон ийм ахимаг харагддаг төрлийн
залуу. Овртой харагддаг
гэж. Овртой овртой.
Жижиг томжтой юм байна.
Тийм байлээ. Нүдэн бүтэн бас тэгээд нарийн юм битсэн байлээ. Мэдээлэл нь орчуулах гэсэн чинь баг үе мөчөр бүгднгийн тастаад
салгаа.
Тэгэхээр би ямар та хаадад яриад хамар нь одоо ийм байна, нүд нь ийм байна гэдэггүй нэг заа нэг арай их яригддаг хэдийг л ярьчлаа.
Тийм. За тэгвэл тэгээд ара араас най зөхт мохон өссөн зүйл их юм сонсгох юм байлгүй те. За энэ хөргөний нэвтрүүлэг өндөрлээ. Студид хүлэг чанцаа амийн найруулагчаар амжилт ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар архтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламжийн урамшуултай дахиад зардагдсан байна. Мөн сайхан амьдрах орчин хүмүүст хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн амдаар AM Design тавилгаан дэлгүүр хамтраа ажиллалаа. Урамшуулсан та бүхэн маань амар зөв нэвтрүүлэг үйл ам сонсороо түр баяж та баярлаа.
Баярлаа.
Та шарч өгөө нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.